Tere, mis on sinu jaoks igapäevased raskemad otsused?
Kas tõusta üles või magada veel natuke?
Kas minna trenni või on ehk homme selleks parem päev?
Mida selga panna?
Mida süüa või mida teistele süüa teha?
Kas tööle minna?
Kas lapsi kooli saata või jätta koju kosuma?
Mida poest tuua?
Kas minna lastele mõni tund enne lasteaia sulgemist järgi või teha veel natuke tööd?
Kas viia kaasale täna lilli?
Kas valmistada perele õhtusöök või minna hoopis välja sööma? Cornelli ülikool on hinnanud, et me teeme iga päev üksnes toiduga seoses üle 226 otsuse. Keskmine täiskasvanu teeb iga päev hinnanguliselt 35 000 otsust. Võrdluseks laps teeb päevas umbes 3000 otsust. Kuidas on lood sinuga? Palju otsuseid sina pead tegema? Ja kas see väsitab sind?
Üheskoos.
Mina olen Allan Randlepp Terveelukeskusest.
Ja mina olen Marge Randlepp Terveelukeskusest.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Meie eesmärk on aidata sul oma lähisuhetes edukam olla. Ja täna räägimegi sellest, kuidas võiks öelda kaoses korda luua. Ehk siis täpsemalt, kuidas teha nii, et saaksime rohkem aega pühendada teemadele, milles me oleme head ja mida naudime, ilma et me kõigi nende väikeste ja suurte igapäevaste otsustalle ei nõrkeks.
Jah. Teaduslikult on tõestatud, et otsustusjõud on piiratud ressurss, mis kahaneb päeva jooksul. Ehk siis hommikul oleme suutelised paremaid otsuseid tegema kui õhtul peale pikka päeva. Kui oleme päeva jooksul igapäevastele otsustele jõu ära kulutanud ja õhtul on vaja otsustada midagi olulisemat, näiteks kaalumisel on mõni suurem ost või lasta ja kooli töökoha elukoha vahetus, siis ei pruugi meil selliste otsuste tegemiseks enam piisavalt jõud olla. Ja võime teha halva valiku või üldse otsustamata jätta. Ma ei tea, kas sina lugesid seda näidet kohtunikest. Uuriti nimelt kohtunike, kes teevad otsuseid enne lõuna ja pärast lõuna. Ja huvitav on see, et leiti 10%-line vahe selles osas, kui palju keegi tegi positiivseid otsuseid ja palju negatiivseid otsuseid. Nii et need teadlased, kes neid kohtunike uurisid, leidsid, et hommiku ja õhtuste otsuste erinevus oli siiski märkimisväärne see 10%-ne, nii et järjekordselt tõestati, et see, mis hommikul on, on nagu jõulisem.
Ja et kui teid mingil põhjusel kohtusse veetakse, et siis proovige hommikused istungid saada. Ja no, kui keegi tahab siin vastu vaielda näiteks, et see kehtib nii-öelda selliste kaalukamate otsustamiste korral, et siis tegelikult samasugune muster täiesti käib ka väiksemate otsuste kohta. Et ühes ärianalüütikute seas läbi viidud uuringus tuli välja, et päeva alguse poole tehtud ennustused olid täpsemad ja seda mööda, kuidas päev edenes, muutusid ennustused üha ebatäpsemaks.
Jah, nii et mõlemad, nii analüütikud kui ka kohtunikud hakkasid nii-öelda selle jõu vähenedes tegema turvalisemaid otsuseid. Et
mingis mõttes ju loogiline.
Et kohtunike puhul oli seal räägitud otsuses, sest kas jätta nii-öelda see kurjategija siis pigem vabadusse või ta ikkagi vanglasse panna ja siis hommikupoole pigem nad lasid siis vabamalt vangidel või süüdimõistetutel ringi käia, aga pärast lõunal siis pigem mõistsid süüdi rohkem.
Ja ilmselt need analüütikud muutusid siis päeva edenedes konservatiivsemaks. Ja
jah, võtsid vähem riske arvatavasti.
Võtsid vähem riske, jah.
Aga mida siis teha, et me selle otsustamise koormal kokku ei vajuks, et meil oleks energiat oluliste otsuste tegemiseks?
Jah, et tänapäevas elutempoga meil on tõesti neid otsuseid päris palju, et on neid siis 35 000 või natukene vähem või natuke rohkem. Sõltub inimesest ja olukorrast, aga selge on see, et neid on päris palju ja et see jõud õhtupoole väheneb. Ja on mitmeid siis soovitusi, mida siin kohal saaks silmas pidada, et see elu otsustamistega kergem oleks. Ja esimese soovitusena, mida tahaks täna välja tuua, on see, et ära tee sama otsust mitu korda. Ehk siis, mis sulle esimese asjana meenub, kui me räägime automatiseerimisest või koodu automatiseerimisest. Et me teeme ühe korra otsus ära ja rohkem seda ei tee.
Aha, et, see, et seda ongi nagu mõeldud selle all, et, et kui sa teed korra otsuse ära, et siis lähtud sellest otsusest, mis on juba tehtud või saan ma õigesti aru?
Ja, aga mis sa automatiseerimise all, mis sul esimesena meelde tuleb? Kodus ära midagi?
Automatiseerind on, me arvan, et meil on ära automatiseeritud hammastepesu peaaegu, et see toimub regulaarselt ja, ja siis see, kuidas meil, kus meil pesupulver võibolla asub ja kui lähedada pesumasinale on, et see toimub nagu kiirendatud, kuigi seda vist ei nimetata automatiseerimiseks. On sul endal parem näide, ma ei oskagi öelda.
No, minul automatiseerimisega seoses ikka tulevad mingid sellisemad tehnilisemad asjad kohe pähe, et ikka paneme mõne tule automaatselt käima või kuskil mingit tarkust asjadesse sisse. Et, aga sa vastasid või selles mõttes sul mõteliikus täitsa õiges suunas, et täna tahamegi natuke sellest rääkida, et kuidas no, tegelikult päris palju lihtsaid asju, rutiinseid asju kodus saab ära automatiseerida jutumärkides ilma tehnoloogiat kasutamata. Kasutades mingid mõid väikseid nippe. Et sa mainisid siin seda hammaste pesemist. Et kui me räägime näiteks kas või sellest 226 toiduga seotud otsusest, siis on abi näiteks nädala menüüst.
Et nädala menüü kui automatiseeritud otsus siis, jah?
Jah. Et me iga söögi kord ei hakka nuputama, et mida ma siis nüüd teen, on ju. Pea on täiesti tühi. Ja ma olen juba hommikusöögi teinud ja lõunasöögi teinud ja õhtuks enam ühtegi mõtet ei ole või olen juba nädala aega või kuu aega järjest muud kui niimoodi leiutanud. Ehk siis, et kui nädala menüü on paigas, siis on ühe korra otsustatud ja edasi on nii-öelda otsustamisvaba või kui nädala menüü tundub selline liiga suur tükk, et siis no, võib kas või hommikusöögid paika panna, et on mingisugused regulaarsed hommikusöögi menüüd. Ja see tähendab, et hommikul ärgates on nagu üks otsus on juba olemas, et sa ei pea hakkama nuputama ja oma seda piiratud ressurssi raiskama selle otsuse peale, et mida täna hommikul süüa.
Ja aga võib ju menüü välja mõelda, aga kui kapis pole ikkagi neid toiduaineid, millest seda kõike valmistada, siis ju jääb projekt automatiseerimine katki või kuidas?
Hea küsimus. Et, siit me jõuamegi teise soovituseni. Et... Teine toiduga seonduv selline praktiline nipp, mis aitab otsuste arvu vähendada ja elu lihtsustada, on poe nimekirja põhja koostamine. Et kui sul on nädala menüü juba koostatud, siis on pooltööd tehtud. Et siis sa tead, milliseid toiduaineid sul vaja on. Korraselt retseptidest need ühte pikka nimekirja ja ülejäänud, mis teha tuleb, ongi lihtsalt teha kiire inventuur, mis kapis on. Märkida seal nimekirjas ära, mida juurde on vaja ja tuua poest ära niimoodi, et ei pea poes nuputama hakkama, et no, mida ma siis täna ostan. No, kõik me teame, et tühja kõhuga ei tasu poodi minna ainu, ja isegi kui see kõht nii väga tühja ei ole, siis on seal poes igasuguseid kiusatusi ja no, ütleme, pereeelarvel ei ole midagi hullemat kui sellised impulss ostud toidupoes.
Ja tegelikult toitumisteadlased ja sellised fitness inimesed ka alati soovitavad kaalu jälgijatele ja kaalu, kes tahavad oma kaalu kas alandada või suurendada või kuidagi korrapärasemaks saada, siis just nimelt neid samu nädala menüüsid ja pakuvad välja ka oma näidismenüüsid koos ostunimekirjaga, ma olen isegi näinud.
Et kui see nimekirja on olemas, siis põhimõtteliselt on juba edasi teostuse küsimus, et kas sa lähed ise sinna poodi, saadad kellegi teise või esitad tellimuse netipoest. Et kui nüüd toidu juurest edasi minna, siis igapäeva eluga seotud otsustamist aitavad lihtsustada ka igasugu rutiinid ja rütmid. Sa mainisid siin seda hammaste pesemise asja, mis meil tuleb. Et on midagi veel, mis meil hästi töötab?
No ma arvan, et me oleme päris hästi ikkagi tööle saanud selle, millal me magama läheme. Et kell 9 me püüdleme selle poole, et kell 9 oleks nagu tegemised, toimetamised, õppimised nagu ära ja et siis me saaksime 9 läbi, ma ei tea, 15 minutit niiviisi hakata lugema midagi vaimulikku. Et olenemata sellest, kas siis kõik pere on kodus või ei ole, need, kes on kodus, kogunevad siis kella 9 kuidagi moodi lugema või siis noh, ühised palvused, hommikulugemised, hommikusöögiajad, lihtsam on siis, kui lapsed käivad koolis, eks ole, ei ole, noh, siin on kella peale ka minek, et see rutiin on nagu sees, on ju. Samamoodi see nõudepesemine pärast söömist, ma arvan, see on meil päris hästi toimumas. Rutiin, mis meil veel on, võib-olla see, et me oleme ära jaotanud ikkagi paaris paaritud kuupäevade osas selle, kes käib koeraga väljas. Ma ei tea, kas selle rutiini alla. Vist läheb, on ja. Et me nagu igakord ei mõtle ja ei ela läbi seda pikka vaidlemiste jada, et kes nüüd ikka peab minema ja kes kui väsind on või kui palju kellelgi õppida või töötada on, et lihtsalt see kuupäev kukub ja see asi toimub. Meil oma vahel toimub rutiin, voodi ära tegemise rutiin, et kes viimasena voodist tõuseb, et see lihtsalt voodi ära teeb ja ka üks asi, mis nagu lihtsustab ja ei jäta nagu ootele pikaks ajaks, et kuidas nüüd selle voodiga nüüd saab.
Üks kord otsustatud ja igaveseks
otsustatud.
Ei, no kas on see mõte siin on, et, mm-hmm. et üks kord see, mis iganes otsustusprotsess läbi teha on, on see siis lihtsam või raskem, aga et me ei, noh, ilma erilise põhjuseta selle juurde tagasi ei tule, et noh, sa siin tõid seda koeraga jalutamise neid, et see on päris hästi töötanud mm-hmm. ja see ei tähenda, et nüüd kui taevast tuleb või buss nuge või noh, et me ikka aega ajalt nii-öelda läheb Osendame. Keegi kellegi asemel mm-hmm. või aga et noh, seda läheb on palju baas. Lihtsam teha, kui see baas on olemas.
Jah. See vähendab oluliselt minu arvates neid vaidlusi, et noh, et lihtsalt me oleme otsustanud nii, me püüame otsustest kinni pidada ja see teeb lihtsamaks tõesti elu.
Ja noh, kui veel sellistest isiklikest rutiinidest rääkida, et siis täiesti oluline on selline hommikul ärkamise rutiin, õhtul magama minemise rutiin, tööga alustamise rutiin, tööga lõpetamise rutiin, et...
Floriidesse panemise rutiin ka, eks ole, see kuhu sa midagi asetad... Ka see võib muutuda ja olla rutiinseks, eks oled võtmed alati näiteks ühes kohas, koridoris, kuskil kapis või sahtlis või kausis, eks ole.
No kui ma olen siin laste laagreid teinud, et noh, kui sa vaatad neid lapsi, kes niimoodi oma pead kuskil on tulnud laagrisse või ekskursioonile või matkale, et kuidas nad oma asju oskavad hoida, et noh, nad on kuskil ühes kohas, istuvad seal lõkke ääres, toimetavad seal midagi, panevad midagi pingile, lähevad järgmisse kohta, toimetavad seal, panevad midagi põõsa alla ja noh, ei lähegi palju aega mööda, kui neil on terve laager, on neid asju täis ja kui siis järsku on mingisugune vile, et nüüd on nagu minek, et lähme, ma ei tea, magama või matkama või ujuma, noh, siis on peal leiali otsas ja
paanika.
Minnakse ja noh, ise võid arvata, kui palju neid asju nagu kaduma läheb või maha unustatakse või noh, ei suuda neid keegi seal kokku hoida, et korjata. Noh, ja see on tegelikult ka täiskasvanutelgi nagu paras peavalu, et nende selliste matkamiste ja laagretega, noh, me olen enda jaoks ka nagu juurutanud seda rutiini, et asjadel on kindel koht ja ma ei, noh, kuidas öeldes, ma ei pane seda pingi peale sinna, aga pigem enda külge, kotti, kuhugi midagi niimoodi, et kui ma pean nagu tõusma ja minema, siis ma ei pea kuskil, noh, hakkama pimendas kohmitsema ja kuskilt tooli alla kukkunud asju otsima, vaid et mul on kõik enda lähedal.
Jah, aga üks asi, mis sinul vist väga hästi toimib, on selline planeerimise rutiin või see, et kus sa tühjendad just kui oma pea paperile ära või oma päevikusse ära, et mida kõik oleks vaja teha ja siis sa hakkad sealt otsast tegema, kas see on rutiin? Et sa ei pea kogu aeg nagu mõtlema, et mida on nüüd vaja teha, et mis nüüd järgmisen on, et hommikul teed selle nii-öelda tühjendamise, planeerimise ära, ma ei tea, kaua sul võtab see 10-15 minutit on ju, ja siis lihtsalt jääd ruuk sellele ja hakkad otsast täitma.
Ja et üks nii-öelda otsus või otsused, mis meil päris palju energiat päeva jooksul võtavad, on see, et mida ma järgmiseks teen. Et me kõik teame, et meil on kalduvus inimestena kõik need ebameeldivamad asjad nagu lükata edasi on ja tegeleda kas siis mingite asjadega, mis meile meeldivad või noh, ütleme, päris asendustegevustega, et kui on vaja mingisugune, ma ei tea, koolitöö ära teha või mingi artikkel kirjutada või ma ei tea, mis kellegi jaoks ebameeldiv on, puid minna lõhkuma, et siis me järsku avastame, et oi, et siin on vaja natukene koristada või korrastada sahtlit või mingisugune peatükk veel lugeda või noh, ühesõnaga, et see otsus nii-öelda kurnab meid tegelikult päeva jooksul, et ajajuhtimise koolitajad soovitavad, noh, nad nimetavad seda ebameeldivat ülesannet konnaks, et öeldakse, et tuleb see konn võimalikult hommikul esimese asjana ära süüa.
Aha.
Et ja, just konna söömisest räägitakse, et noh, sa võid midagi teha enne, noh, et ütleme, et kui sa oled nüüd nagu päris ärganud ja seal oma need esimesed hommikurutiinid ära teinud ja kõhu täis söönud, et siis sa võid teha mingi lihtsa asja, meeldiva asja enne ära. Aga see ei tohiks olla mingi väga, väga mahukas või pikk ja siis tuleks tegelikult kohe võtta see konn ette ja see ära teha. Et see isenesest juba see nii-öelda rutiin või otsus alustada sellest kõige ebameeldivamast asjast vabastab ülejäänud päeva kogu sellest emotsionaalsest koormast. Aga veel parem on, kui noh, just kas eelmisel õhtul või hommikul siis võtta oma erinevad plaanid, mõtted, ideed nagu niimoodi kokku kuhjata need laua peale, valida sealt omale nimekirja välja, millega täna tegeleda, panna see nagu järjekorda, prioritiseerida ära, et noh, mis kindlasti peab saama tehtud ja mis on sellised nagu tore oleks ja hakata neid otsust tegema. Et see jälle, et seda edasi lükkamist väldib see, kui me lihtsalt oleme harjunud võtma selle nimekirja ette ja hakkame otsast tegema.
Jah, üks automatiseerimine, mis võibolla kodu veel puudutab, on garderoobi lihtsustamine või oma riidekapist üleliigset asjade ära viskamine või ära andmine või teisele ringile saatmine. Et see võtab aega, see võtab jällegi sellist sihipärasust, aga ma arvan, meie kodus on see ikkagi ka päris hästi töödanud, et talveriided suveks ära ja suveriided talveks ära ja kui ikkagi miski on väikene või sa tead, et sa pole seda aasta kaks kandnud, siis jällegi ära, et juba jällegi see otsustamise koht sellel hetkel, kui sa kappi avad, ei peaks olema nii pikk, et sul ongi vähem, pigem siis võib-olla kvaliteetsemaid ja korralikumaid riideid, aga et see otsustamise protsess on nagu lühem selle võrra.
Või mingid, ma ei tea, komplektid nagu kokku panna, et noh, mis särk, mis pintsakuga sobib või niimoodi lähestikuga tegi panna, et
ja,
ma tean,
ja,
et see on selline komplekt ja see on selline komplekt ja need on pühapäevariided.
Ja lastele ma olen õpetanud oma kappide korrastamisel ka just seda süsteemi, et ikkagi need riided, mida sa kõige rohkem kannad, eks ole, peaksid olema sinu silmaulatuses või kõrguses, et sul on sealt nii kõige lihtsam võtta, et pole mõtet panna igapäevas ärke kuhugi ülesse, kus sa pead tooli peale ronima, sellepärast, et see pikendab sinu seda kättesaamist ja võibolla ka valimise võimalusi, sest sa ei näe ja sul ei ole ülevaadet nii palju. Et samamoodi oma riiulitega, kes iganes teil kappe kodus koristab või paneb neid ritta.
Aga siit on võimalik veel kaugemale minna. Et ma naiste kohta ei oska ühtegi näidet tuua, aga mitmed meesjuhid on läinud lausa nii kaugel, et nad käivadki samasuguste riietega iga päev.
No Steve Jobs on vist näide,
Steve Jobs on üks kuulsamaid ja no Mark Zuckerberg minu teada ka on üsna läinud sama liini peale, et ma nüüd ei ole viimasel kontrollimas käinud, aga kuskilt on kõrva jäänud, et ta on ka käib.
Ja mina vist olen ka Steve Jobsi mingit garderoobi pilti kuskil näinud, et ma ei tea, viis musta särki ja kas ta oli mustad püksid?
Ta oli polo must.
Polo mustad, jah, ja siis all särgid, aga seal ta järjest võttis neid kogu aeg, et vist üks stiil täiesti kogu aeg.
No tema oli täiesti identset nagu riidelt mingi 50 tükki, 50 musta polo ja lihtsalt järjest võttis.
No,
elu lõpuni jätkub, et teksaad ja. Või noh, Obama kohta ma kuulsin, et tema käis sama värvi pintsakuga kogu aeg, või noh, ülikonnaga tähendab. Et jälle noh, sa nagu välistad mingisuguse otsuse, et ma ei pea hommikul valima, et kas ma võtan nagu triibulise, halli, sinise, pruuni
ja Ja kahtlemata on tegemist näidetega, kes on väga geniaalsed ja targad ja kaugele jõudnud isikud, nii et võibolla tõesti ikkagi terakene tõtt on seal sees, et sa jätad selle oma parima jõuduse siis mingite olulisemate otsuste jaoks, kui et see, mis sa selga paned.
Et ma ei ole nii kaugele jõudnud, et mul ei ole 50 musta polo kapis, aga no pükste osas on juba päris hästi välja tulnud, et põhiliselt käin teksadega, et see suvi sai proovitud teisi pükse ka vahepeal. No ühesõnaga, et mulle tundub, et meeste puhul võiks see päris kenasti kas või mingisuguses töökontekstis sobida, et ma ei naiste kohta ei oska öelda, et, aga ma usun, et võimalik ka naistel sama kostüümi või riietega käia tööl või kodus stabiilselt.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Rääkisime siis sellest, et kuidas teha otsus üks kord ja rohkem selle juurde enam mitte tagasi tulla, et rääkisime rutiinidest ja otsuste automatiseerimisest. Üks võimalus veel automatiseerida, noh, see on lõputu teema ja siin igavähe loomingulisus tuleb kindlasti kaasa. Et noh, näiteks koristamine, mida me ka iga nädal loodetavasti teeme, et jälle lihtsam mingisugune graafik kokku leppida, mis ajal midagi koristatakse ja lihtsalt siis koristada. Sõltumata sellest, kas sealt siis nagu väga kole mustus vaatab vastu või nii kole ei vaatagi. Aga läheme edasi, et järgmine soovitus, kuidas siis selle otsuste koormat endal vähendada, on see, et lasta teistel enda eest valikuid. Et juhtimises räägitakse päris palju delegeerimise kunstist, aga kuidas seda peres või lausa üksikuna teha?
No delegeerimist oluliselt lihtsustavad siis igasugused nimekirjad, rutiinid, sellepärast siis sul on nagu lihtsam seda asja tükati edasi anda või delegeerida.
No need samad nimekirjad ja rutiinid, millest me siin just enne rääkisime.
Et noh, kui me oleme selle toiduainete nimekirja teinud, millega oleks vaja poodi minna, siis saab ju selle kellegi anda, et kas sa saaksid ja tooksid selle nimekirja põhiselt need asjad koju, eks ole, või Või seda võib ka automatiseerida, et ma ei tea, panna külmkapi peale mingisugune paperikene, kuhu igaüks kirjutab siis, mille järgi ta puudust tunneb, et mis toiduane võiks kodus olla, eks ole, ja siis see moodustub sinna nagu automatiseeritumalt ja siis võib-olla on kokku lepitud mingi päev, et võt, reedeti või neljapäeviti käib ja teeb keegi siis suurema ostlemise ära ja selle nimekirja põhjal.
Et tihti on kodus tülisid ka sellel pinnal, et noh, kes mis töid teeb ja kuidas üksteist aidata saab. Ja kui üks abikaasadest on põhiliselt selle toidu valmistamisega nii-öelda ametis, et siis teisel on tegelikult päris raske tulla appi, no. Et okei, käi sina ka nüüd vahest peale tööd poes ära, on. No, kus ma oskan sealt midagi tuua, kui ma ei tea, mis seal kapis on või mis nagu plaanis on menüüs ja nii edasi, et selline menüü kokkuleppimine ja nimekirja tegemine aitab seda, et meil on võimalik osa neid otsuseid või tegevusi siis jätta teiste õlule.
Jah, üks tark inimene on öelnud, ära tee kunagi midagi, mida teised saavad või tahavad teha, kui on piisavalt olulisi asju, mida teised ei saa või taha teha. Mõni näide selle koha pealt, et...
Jah, et no näiteks, kui mõlemal lapsevanemal on vaja ennast reidesse saada ja samal ajal ka lapsed reidesse saada ja neil kõigil on vaja kodust välja saada mingiks kindlaks kokkulepitud ajaks, siis kuidas oleks seda kõige mõistlikum lähendada? Mis järjekorras keegi peaks saama riidesse ja kes lapsi aitab.
See küsimus tuli kuidagi väga järsult, oleneb lapse vanusest, mina ütleks ikkagi selles mõttes, et kui laps on võimeline ikkagi ise midagi selga saama, siis tuleks ise saada. Ma olen küll näinud ühte klippi, kus lastajas kasutati jälle mingit lihtsustavamat viisi, kuidas 3-2-aastased said ka endale jopet selga juba niiviisi. Et tagurpidi kuidagi tuleb panna, eks ole niiviisi käis, et siis, et see ei kalsaks lihtsamaks, jah.
Mõte on siin see, et noh, et ütleme, et need lapsed päris ise hakkama võib-olla ei saa või on neid vaja nagu kuidagi aidata, et noh, kui kõik on sellised, noh, 4 inimest näiteks on ju, kes saavad ise hakkama, et noh, siis kõik hakkavad keride panema ja ongi korras on ju, üles on lahendatud. Aga et kui nüüd on vaja nendele lastel näiteks kas või vaja nagu neid suunata, et noh, mida selga panna või kontrollida üle või lausa seal aidatagi midagi selga. Ja,
või kui laps ei oska näiteks siduda, et teha see sidumine, siis mingi vanuseni ära, eks ole, et sellega ta ise ei saa hakkama, aga et muu lukkuga ta saab näiteks ise hakkama.
Noh, üsna tavaline pilt on see, et ema paneb lapsed riidesse, isa paneb ennast riidesse, siis isa ootab autos ja ema paneb ennast valmis. Et noh, ei ole nagu kõige võib-olla mõistlikum variant, on ju. Et kindlasti annab siin delegeerida asju, et kui võtta nüüd see sama sitaat, mis sa siin tõid, on ju, et ära kunagi tee midagi, mida teised saavad või tahavad teha, kui on piisavalt olulisi asju, mida teised ei saa või ei taha teha. Et siis, noh, ütleme, et võib-olla see nüüd on natukene selline nii poliitkorrektne väide, aga et noh, üldiselt ma olen aru saanud, naistel läheb enda valmis saamisega nagu rohkem aega, sest on rohkem vaja teha, on ju. Ilusaks kõik, on ju, ja riided selga saada, et meestel käib tavaliselt lihtsamalt. Et riided selga ja noh, kui on mingi pidulikum, võib-olla korra visatakse pilt peeglisse ka, aga noh, tihti pole seda ka vaja, et ja ongi valmis. Et kui on vaja nagu lapsi kontrollida või kuidagi neid aidata, et siis mõistlikum oleks, et siis see, kes esimesena valmis saab, paneb lapsed riidesse või kui on enne teada, kummal kauem aega läheb, et siis see, kellel saab kiiremini, tema hakkab lastega tegelema. Et see on see nagu mõtteviisi küsimus, on, et tihti võib tunduda, et noh, kes ikka sinna saab neid lapsi aidata, on.
Aga kui me veel oma koduva ja pere vaatame, kuidas on sul õnnestunud midagi delegeerida teadlikult, et mida võib-olla veel näiteks tuua?
No see laste eksploateerimine meil kareneb on seda mööda, kuidas lapsed kasvavad. Et ma arvan, seal meil on veel arenguruumi, aga noh, siin mainisid koeraga jalutamist, mis on enda vahel reagatud, on laua koristamine ja tubade koristamised.
Aga midagi, mis meil ei ole õnnestunud ka? No, mina vaikselt ikka loodan ja olen proovinud meie tüdrukule, kellel on ka pikad juuksed nagu üle anda meie chichu kammimist ja sellist koera eest nagu noh, just selline karvkatte eest hoolitsemist, aga praegu ei ole veel see lõpuni nagu ära õnnestunud, eks ole, et seal on vaja sellist teatud viisi ja teatud kannatlikkust ja teatud ainet, mida karvadele võib-olla panna ja et see näiteks pole meil õnnestunud, aga muud asjad. No, toidu tegemist meil ei ole õnnestunud mingid asju edasi anda.
Kui me tuleme nüüd tagasi, noh, ütleme nüüd otsuste delegeerimise juurde, et siis noh, otsustamise poole pealt mina näiteks olen nii-öelda ära andnud otsustamise enda riietuse üle. Noh, see ei ole minu nagu tugevam külg, on ju mingi selline stiilivärk ja mis värv kuhu sobib ja ruuduline ja triivuline. et siis mis puudutab riiete ostmist või ka selga panemist, et mida millega kokku panna, siis ma olen selle otsustamise koorma alt ennast võimalikult vabastanud ja kõik käib naise pilgu alt üle.
Ja
põhimõtteliselt ma ei vaevugi minema nagu üksinda riideid ostma või ütsima endale, et see tavaliselt ei lõppästi. Et...
Mm-hmm. ja ma võin siia poole lisada siis, et mina siis olen olnud elanud ka niiviisi, et ei ole olnud meeste rahvast kõrval ja olen pidanud hakkama saama ikkagi igasuguste pirnide ja patareide ja ma ei tea, lihtsamate selliste remonditöödega, et seda ma võin usaldada täiesti Allanile ja olen selle nagu ära delegeerinud temal, et seal ta on initsiatiivikas ja võtab juhtimise üle.
Jälle nagu tegevuse pool, et kas on mingid otsused oled ka ära delegeerinud?
Et otsustamise, jah. Kui nüüd tõesti räägida otsustamisest, mille ma olen ära annud Kallile kaasale, siis ma olen ära annud meie kõike kraanide ja nutiseadmete, kui ma ütlen, valitsemise või nende kohta tehtavad otsustamised, et kõik see, kui palju ikkagi keegi oma telefonis või ekraani taga saab olla ja kuidas need asjad toimivad ja seal on ka vaja miljon otsust teha, nupukesi panna, et see on siis Allanile jäänud. Et...
No jah, et need servapidi juba lähevad sinna keerulisemate otsuste poole, et kolmas soovitus olekski see, et selliste raskemate otsuste tegemiseks kasuta kindlat protsessi. Et üks kõik, kui palju me ka automatiseerime või delegeerime, siis aegajalt tuleb meil ikkagi teha mingisuguseid raskeid otsuseid, kas siis üksinda või osaleda selles protsessis. Ja sellisel puhul oleks hea, kui meil on mingisugune, jälle rutiin või mingi protsess on paigas, et mida selles olukorras käituda, kuidas selles käituda. Et no siia alla võib käia näiteks abikaasaga mingi raske teema üles võtmine, lapse nurumisele järgi andmine, mingi kiusatus pereelarvest näiteks mingi suurem väljaminek teha. Et sellistel puhkudel on hea, kui meil on mingisugune jälle rutiin või reegel, et kui me sellises olukorda jõuame, me tajume ära, et see on see raske otsus või mida me tegelikult tahaks nagu vältida, kas edasi lükata ära jätta või tekib kiusatus kuidagi järgi anda või käega lüüa on, et mine siis võta või ostan ära. Et meil hakkab tulukene põlema, et see on see koht, kus me nüüd käivitame selle protsessi. Ja selleks protsessiks võib olla näiteks see, et me sellised otsuseid ei tee üksinda. Et me saame kokku, arutame kahekesi või terve perega need asjad läbi või et meil on mingisugune ajaline piirang, et kui sükkene mõte või soov tuleb, et siis me võtame mõtlemise aega, tunnikese, päevakese, nädalakese. Et siia alla käib natukene ka see ekraani aegade asja, et me oleme need asjad ikkagi kõik koos läbi arutanud, võimalusel lapsi ka kaasanud, kuigi nad enamasti ei taha nende asjadega nõus olla, aga vähemalt sellesse protsessi. Me püüame neid maksimaalselt kaasata ja on mingid reeglid paigas, aga see ei tähenda, et nad aegajalt ikkagi ei tuleks ja juurde ei luniks midagi. Ja mina tean näiteks, et mul on väga raske neile ei öelda või kuidas siis öelda, et kui ma mõtlen minevikus need olukordade ja otsuste peale, mis ma olen teinud, et siis ma tihti ei ole tagantjärgi väga nagu rahul olnud nende otsustega, et siis ma püüan sellises olukorras rahva kokku kutsuda ja koos neid asju lahendada.
Jah, aga kui alati seda rahvast ei ole, siis minu kontroll küsimuseks sellise lisaaja küsimise juures on alati see, kas on õpitud, kas kodutööd on tehtud.
Just väga hea, et selline teiseks selliseks protsessiks võib olla mingi checklist on ju, et kontroll küsimused, et kas need tingimused on täidetud, siis me üldse räägime edasi. Et see on nagu väga hea näide sellisest protsessist.
Jah, aga veel üks asi, ilma milleta me ikkagi ei saa ja ei tahaks ka siin Kristliku raadio eetris on see Jumala mõõde, kuidas käia koos Jumalaga. Võib juhtuda, et me paha tihti ise oma elu elame liiga keeruliseks ja seisame ühel hetkel vastamisi väga keeruliste või raskete otsustega ja kuidas siis edasi või kas piibel annab selle kohta mingit nõu. Et kuidas sina, kui sa peaksid seda piibli mõõdet võtma, Jumala mõõdet võtma, et mida sina soovitaksid kuulajale, kust otsast alustada?
Kristlasena iga esimene asi alusta palvega.
Yeah.
Et sõltub on ju, kui tormakas või mis meelsusega pärast kui keegi on, on ju, et aga pahatihti ikkagi kipub see palvetamine ära ununema, eriti sellistes keerulisemates olukordades või raskematel hetkedel, kui me oleme jõudnud, võib-olla oleme juba päeva peale oma selle vaimse otsustamise jõu ära kulutanud ja mingi otsus, mida me tegelikult ei tahaks üldse teha või olukord, mis meile ei meeldi, et oleks siis tarkust võtta see aeg maha ja palvetada, et see võib ka üks osa sellest protsessist olla, on, et me enne ei tee ühtegi otsust, kui me oleme rahulikult palvetanud.
Jah, kui kellelgi teist jääb vajaka tarkus, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee ette heiteid ja talle antakse. Et sellise alandlikuks jäämine ja oma koha ära tundmine Jumala palge ees on väga, väga oluline viis, kuidas üldse siin, minu arvates siin elus läbi minna, sest see paneb õigesse perspektiivi kõik muud otsused. Nii et kui me ka selles palves võib-olla oleme, siis üks osa palvest võikski olla see, et me proovime defineerida seda probleemi või see, mis meil teeb muret või mille kohta meil justkui tarkust pole ja küsida Jumalalt ja siis mitte edasi kohe tormata, võib-olla ka jääda hetkeks vaiki ja kuulata, kas me kuuleme midagi, mida Jumal meile ütleb, kas läbi meie enda mõtete või kuidagi muud moodi.
Mis sa selle probleemi defineerimise all täpsemalt mõtled?
Mõtlengi seda, et kui küsimuse all on see, et näiteks, ma ei tea, võib-olla poeg või tütar või abikaasa kuidagi moodi saab asjadest päris teistmoodi aru kui mina, samas me peame võib-olla perekonnana ühiselt liikuma ja tahaksin mina liikuda, teine pool võib-olla ei taha, et siis toodki Jumal ette selle sama niivisi samasuguses sõnastuses võib-olla. Et kas nüüd on asi minus, mina näen midagi valesti või kas meil on võimalik koos liikuda niivisi, et üks näeb seda asja ühe kandi pealt, teine teise kandi pealt. Juski isegi praegu kohe väga suurt näidet tuua siia, aga nad kõik ühel või teisel moel langevad nende sellesse liiki, et eri arvamused milleski.
Ja no ütleme, et selle saate kontekstis ütleks, et see probleemi sõnastamine aitab ka peas selgust saada, et vahest eriti just selles väsimuse olekus või kui me oleme puhkamata, tundub, et mingil hetkel on asjad väga, väga sassis ja kõik on väga pahasti ja me nagu tajume, et on väga, väga halvasti. Aga kui me nagu püüame nüüd peas selgust saada ja selle tegeliku probleemi sõnastada, siis võib päris tihti selguda, et kõik ei olegi nii hullusti, et me oleme suutnud selle probleemi sõnastada, kuidagi sellest muust sigermigrist välja tuua ja see võib olukord oluliselt lihtsustada.
Sest mis see palve on? On ju palve on Jumalaga kahekesi jäämine. Jumal on tootanud püha vaim ise anub sõnul seletamatute anumistega Jumala poole ja tõepoolest see korrastatus, mis toimub ka palve ajal inimese sees, on väga oluline. Ja see on midagi palju, palju suuremat kui see, mida me saame kuskilt raamatust uuritud või loetud. Piibli tarkus ütleb salm 119, kõik need viis salmi on väga ilusad. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. See tekst räägibki sellest, et üks kõiku palju sul võib kogemust olla, eks ole, või teadmisi või läbi elusid, et aga kui see ei ole tehtud kooskõlas Jumala korraldustega või ei ole lähtunud sellest, siis sa oled ikkagi rumal ja koos piiblik arukusega ja tarkusega on võimalik olla ka vanades targem. Nii et see on ilus, aga ma hoian oma jalad eemal kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna. Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind. Kui mahe on su ütlus mu suul aele, enam kui mesi mu suule, su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Et just see piibli tarkus otsimine ka pärast seda, kui me oleme palvetanud, on viis, kuidas Jumal saab jällegi meie elu ja seda otsustamisprotsessi nagu õiges suunas juhtida.
Et alusta palvega, defineeri probleem ja siis otsi piibli tarkust.
Nii palju, kui selles piibis on seda tarkust ja tuleb liikumine.
Aga õpetussõnad 15.22 on siin öeldud, et nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.
Jah, nii et piibel tegelikult ei eita, et me ei peaks otsima nõu ja üks asi on tõesti Jumalalt nõu otsida, piiblist nõu otsida, aga teine asi ka teistelt kristlikelt nõuandjatelt abi ja otsida.
Või inimestelt meie ümber, et
ja.
Miks mitte ka pereliikmetelt?
Jah, pereliikmetelt, kes on ka nagu teatud kogemusi Jumalaga koos läbi teinud, sellepärast, et mingi baas on ju, kristlik baas on seal olemas juba.
Ja kui me oleme siis uurinud piiblit ja ka nõu küsinud, et kindlasti on hästi oluline siis usaldada Jumalat.
Jah. Looda issanda peale kõiges südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. See tekst ei ütle, et me ei tohiks mõelda oma mõistusega, aga ta palub, et me ei paneks seda põhitoetust nagu oma mõistusele, sest miks, eks ole? Me näeme lühinägelikult, me ei oska arvestada igasuguste otsuste tagajärgedega. Selles mõttes on vaja usaldada ja loota issanda peal, õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole iseenese silmist tark, eks ole. Me ei ela siin seda elu rinde ees, see ei ole õige elamise viis. Alandlikuks jäämise viis on ka otsustamisprotsesside juures väga, väga hea ja hea võimalus, kuidas paremini elada. Karda issandate tagane kurjast. See on su ihule terviseks ja luudele liikmetele kosutuseks. Jällegi, et noh, inimene võib-olla otsib, et kus on need tervislikud valikud või viisid, kuidas olla tugevam. Siis noh, selge piibli õpetuseks ole, mis on ihule terviseks ja luudele liikmetele kosutusteks. See, kui me muretsele liialt loodame issandale, see on üks viis. Üks otsustamise koht, üks tarkuse omandamise koht.
Jah, ja noh, viimaks tuleb vigadest õppida ja tänada kordaminekute eest. Johannese 3.27 ütleb, et keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Ehk siis koos Jumalaga on kõik võimalik.
Me rääkisime alandlikust viisist, kuidas elust läbi minna, aga teine viis, mis on alandlikus õde või vend, on just nimelt see tänulikkus. Tänuliku meelega läbi minemine, et mõista, et see, mis ma olen teinud, jah, meil on kiusatus, kui me midagi korda läheb hakata mõtlema, et küll ma olen tark ja talendikas ja kõike mida veel, eks ole, aga Johannes vähemalt tahab kõiki lugejaid kutsuda tagasi selle juurde, et keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temal antud taevast, kõik hea tuleb ülalt, et see annab jällegi uue perspektiivi elule.
Jah, kui me nüüd tagurpidi tagasi läheme neid soovitusi mööda, et siis tõesti kõige alus peaks olema siis Jumala usaldamine, palve ja selle tarkuse otsimine nii piiblist kui nõuandjatelt. Ja kui me oleme siis oma nii-öelda selle aluse paika saanud, väärtused paika saanud ja suuna seadnud, no, siis meil võiks olla nende keerulisemate otsuste jaoks mingisugune protsess, et me kas ilma palvetamiseta või ilma nõuandmiseta või ilma mingi ajavõtmiseta või ilma teatud inimesteta mingid otsuseid ei tee. Ja mis vähegi võimalik, mis ei ole võib-olla meie tugevamad küll, et usaldame siis nii-öelda kellegile targemale, olgu selleks siis see riietumine või toiduvalik või kodukujundamine või laste kasvatamine. Ja kõik, mida nii-öelda annab automatiseerida, on mõistlik järgjärgult niimoodi kirja panna ja kokku leppida ja mitte neid rutiinseid otsuseid kogu aeg enda peale võtta. Et see on endale lihtsam ja tegelikult, kui me no, elame koos teiste inimestega peres näiteks, et siis ka seda ühiselu on lihtsam niimoodi korraldada. Et on abikaasal kergem, on lastel selgem ja arusaadavam, mis ümberringi toimub. Ehk siis täna õppisime seda, et saame teha paremaid otsuseid, tehes vähem otsuseid.
Võib-olla siia juurde ka seda, et just lähtudes sest viimasest blokist, et ja nende vähemate otsuste juures siis pidada silmas eelkõige aja panemist nendesse otsustesse, mis on kõige olulisemad. Näiteks see, kas ma olen päästetud, kas ma jään ellu, kuidas mu tervis on võib-olla. Ja sealt edasi. Kui need põhisamba otsused ma võib-olla nimetaks, on paigas, siis jah, need järgmised otsused.
Et no, miks me ka sellest teemast räägime, ongi see, et pahatihti sellised rutiinsed võib-olla nagu maised otsused, et mis ma täna selga panen või mis ma nüüd lähen ja söön või mille järgi mul isu täna on. Ja no, kui neid on väga palju, siis see võtab kogu energia ära, nagu, et meil ei jää nende eluliste küsimuste jaoks enam aega.
Ja, tõeliselt on tähtis, eks ole.
Just. No, et selline see tänane saade meil sai. Aitäh kuulamast. Saates oli Tallinn ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga keeras nuppe Mare Pihlak. Ilusat nädalat.
Karmilt enda järel veab või otsustama ise peab. Kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt? Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja ei keegi sinu eest elada ei. saa. Lase tänasest otsustusvõime siin. Kas pole kohustusi enda ees? Miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silun tee, vaid tõmmik nukul nõr on ees. Sa ise oled see, kes ütle ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Lase tänasest otsustus võime siin. Vaid surnud kala ujub alla vett. Las jääda maha vale samatus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütle ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Las ei tänasest otsustus võime siin. Lase tänasest otsustus võime, otsustus võime siin.
Üheskoos.